Перший уступ. Ідея. Цитую. Пластування – це гра для юнаків під проводом юнаків, у якій старші брати можуть дати своїм молодшим братям здорове окруження і заохотити їх до здорової діяльності, такої, що помагає їм розвивати громадянські чесноти. Кінець цитати. Це слова Бейден-Пауэлл. Народини і ріст. Ідея скаутингу зродилася у голові людини, що довгі роки жила твердим життям англійського колоніального офіцера, та проте зуміла зберегти в собі глибоку людяність і життєвий ідеалізм. Роберт Бейден-Пауэлл бився в не одній колоніальній війні, вів сам чимало походів, а проте мріяв про кращий світ, миру і доброї волі між людьми. Цей ідеалізм і величезний життєвий досвід створили в нього ідею руху молоді – скаутингу. Бейден-Пауэлл досвідчив дві основні речі, що сучасне йому покоління і громадянство, спочатку мав на увазі своїх вояків, не підготоване ні ідейно, ні практично для великих завдань, і що таку підготовку можна дати успішно тільки новій генерації молоді, яка, коли відповідно до неї підійти, надзвичайно здібний і вдячний матеріал. Адже зручність, бистрість, відвага та ідейність юнаків, яких він зорганізував, помогла йому врятувати місто Мейфскінг перед облогою бурів у 1889 році. Вроджені прицінні прикмети молоді треба було розвивати в користь батьківщини і її самої. Така була основна думка. Тільки суттєве було знайти відповідний підхід, що поривав би молодь. Бейден-Пауэлл знайшов його в своїй методі, дав молоді привабливу гру, якої вона з природи бажає. Але цю гру він повів відповідним шляхом, в якому криється самовиховання за поміччю старшого товариша – скаута. Не можна казати, що Бейден-Пауэлла ідея повністю нова і оригінальна. Ні ціль, якій служить скаутинг, ні шлях, що йде до кращого завтра через виховання молоді, ні навіть окремі засоби скаутингу не винахід Бейден-Пауэлла. Він мав приклади різних намагань і як еклектик користувався ними. Наприклад, так зване товариство березової кори, що заснував в Америці письменник і маляр Сітон Томпсон. Це була організація молоді, що йшла в природу і жила її цілющою силою та романтикою. Та майже повністю оригінальна його метода і прекрасне оригінальне сплетення тієї методи зі завданням скаутингу. Тільки ціль – це завдання і метода разом характеризують скаутовий рух, а не будь-який із цих елементів зокрема. Отже, скаутинг ставить наперед ідейну ціль кращого світу – щасливого завтра людства. Цю ціль можна осягнути, тільки виховавши нову людину. Але виховати людину успішно можна тільки відповідними методами, що за привабливістю скривають саме виховання і навчання. Дати одним реченням окреслити, що це скаутинг, нелегко. І навіть даючи його, треба багато ближчих пояснень для справжнього розуміння. Скаутинг, наш пласт, це передусім рух молоді, Це гра, що виховує добрих громадян і щасливих людей. Тією великою грою захопив Бейден Пауел молодь Англії. Не тільки ту, що мала щастя батьківської опіки, але саме і, зокрема, ту, що без нагляду і поради гаяла час на вуличних байдукуваннях. Він дав її вже 1889 року книжечку «Вказівке скаутування», а у 1908 році «Скаутинг для хлопців» «Scouting for Boys», що стала скоро найпопулярнішою книжечкою молоді. Організація росла, з Англії пішла скоро в світ. У 1911 році поклали перші основи її на наших землях Петро Франко і Іван Чмула, а в 1912 році доктор Олександр Тисовський заснував у Львові перші правильні курені пластунів. Він дав їм назву за козацькими кубанськими відділами звідунів. За два роки покликала пластунів Перша світова війна в ряди українських січових стрільців. Не одно славне ім'я тої війни народів і наших визвольних змагань – це пластунське ім'я. Не одно геройське діло тих часів – пластунське діло. Не один хрест похилився над пластунським тілом. Але коли прогомоніли великі дні і настали спокійніші роки, перед грядущими подіями залунала знову на галицькій землі пластова пісня, покотилася у Волинську тиху сторону і у веселу землю Карпатської України. Тільки в серці українських земель пластова ідея не розвинулася. Перші спроби, покладені в Києві ще 1914 року, мусили скінчитися неуспішно під тиском режиму. Згодом теж у широкому світі, по різних краях і континентах поставили українські пластуни відділи. Не були це легкі роки для української молоді, а проте пласт розвинувся буйно. Згуртував декілька тисяч щонайкращої молоді, спрямував думки її на шляхетні цілі, різьбив характер, учив практично поборювати життєві труднощі, усміхатися життю назустріч. Із справжнім молодечим захопленням працювали юнаки і юначки в своїй організації. Для неї своїми руками будували літні оселі, табори, ось так, як славний табір на Соколі в Горганах, шили однострої, заробляли на пластовий вир'яд або на оплату таборування собі чи убогим товаришам. Вже поставили пластові підприємства, кооперативи, вирібні, видавництва – усе не в користь одиниці, а в своєї організації. Бо життя вчило, що ні звідки чекати допомоги, і не дуже по-пластовому було чекати на чужу поміч. Це був великий гурт, з'єднаний понад кордони спільною ідеєю, спільною працею, побратимством. Через те він сильний, а тому, як патріотична організація, невигідний ворогам. Польський уряд закрив спочатку Волинський, а в вересні 1930 року увесь український пластовий улад на теренах тодішньої Польщі. Пішли однострої в скриню, прапори в сховища або в музеї, а організація і ідея під поверхню життя. Існувала і надалі Верховна пластова команда і діяв так званий пластовий центр, як і її виконна екзекутива. Та йшло не тільки про існування групи зорганізованих людей, що несли і зберігали ідею. Цю ідею треба було передати наростаючому поколінню. бо в тому ж основна ціль пласту. Тому під іншими видами, під іншими назвами велись пластові по суті табори, відбувались мандрівки, зустрічі, видавалися журнали і виховувалась молодь. Правда, зменшились ряди зорганізованих пластунів, і менше, як досі, прибувало нових. Та це було неминуче в умовинах життя під поверхнею. Ще одна золота сторінка записалась у історію нашого пласту, коли пластові відділи Карпатської України у роках 1938-39 сповнили славно свій обов'язок супроти батьківщини. Та далі події покінчили і їхнє буття. Залишилась нам ідея, побратимство і життєрадісний погляд на світ, сили, що перетривали стільки років. То на них відродився наш пластовий рух у сучасну пору. Сьогодні скаутинг – світовий рух молоді. Окремі національні скаутові союзи створили вже Міжнародну скаутову раду і її виконний орган – Міжнародне скаутове бюро. Скаутинг, одначе, і надалі не є міжнародною організацією. Міжнародна рада – це тільки неначе орган порозуміння окремих національних союзів, що має завдання узгіднювати загальні засади скаутської системи та співпрацю усіх скаутів світу для поглиблення світового братерства скаутів. Світова зустріч Джемборі скаутів у 1920 році вибрала Роберта Бейдена Пауэлла головним скаутом світа і так віддала честь основникові руху. Коли він помер у 1941 році у січні, то цей рух досягнув у цілому світі, крім СССР і фашистівських держав, в кожній расі, релігії чи суспільній класі мільйони юнаків та юначок. Вони грають за його вказівками велику гру пластову, що вчить практично чинного патріотизму, любові близьких та особистого успіху і щастя. Голуба даль і твердий шлях. Згадували ми вже, що Бейден Пауэлл перейшов і не абияку життєву школу. Боровся і жив в умовинах, що змушували і учили наскрізь практично, реально думати і бачити світ. А проте, завершуючи висновки поучень для скаут-мастерів, він поставив перед ними таку візію. «Aid to Scout Mastership» у 1920 році. Цитую, «Якщо кожен гратиме на своєму місці цю нашу гру, настане більший добробут і щастя на світі і настануть в кінці умовини, що їх так довго ждемо, умовини миру і доброї волі між людьми». Кінець цитати. І ось місцем дуже реальним підходом до життя і цією, на перший погляд, абстрактною ідеальною ціллю лежить пластова ідея, а радше вона є з'єднанням, синтезою їх обоїх. Для пластової системи це дуже характерне. Ідеалізм життєвих цілей і реалізм у засобах. Ми побачимо це в головних пластових обов'язках – бути вірним Богові і батьківщині та помагати другим. І заразом у вимогах як найкращої практичної підготовки для сповнення цих завдань. Ми побачимо цілі пласту, що лежать вище, як одиниця – в родині, народі, людстві. І заразом шлях до них через через одиницю живу людину, що і сама хоче і повинна бути щаслива. Ми побачимо поняття пластової готовості, що в ньому і воловий елемент, і практична підготованість. Велике краще завтра народу і своє – це слова, що її часто почуємо в пластунських розмовах. Але вони для нас ніколи пусті слова, фрази, бо ми вороги фрази. Це для нас вловимі, можливі речі, так як зовсім можливий для нас мир і добра волі між людьми. Мені здається, що пластун міг би взятись за руки із зі славною постаттю світової літератури Дон Кіхотом, бо і він, як той, готовий боротися за лицарські звичаї на світі. І з трагічною постаттю Кулішевого, народного Малахія, бо і він, як той, хоче реформи людини і інколи мріє до голубої далі. Але на мандрівці ж ними пластун не скінчить ні комічно, ні трагічно. Він матиме успіх, бо він не дасться удурити вітрякам, не дасться заманити оманою глибокої далі. Він кріпко стоїть на землі, а ідучи шляхом, бачить не тільки велику ціль у глибокій далі, але і каміння та зрадливі яри по дорозі. А його навчили мостити шляхи і минати яри. Жити і працювати в потребі ризикувати життям для великого завтра – це жити і працювати для вловимої мети. Але жити і працювати успішно для цього завтра вимагає великої підготови – заправи, духа і тіла, знання, охоти. Оцю підготову ми звемо її готовістю, має дати пластування. Будь готовий! Будь готовий – це міжнародний скаутовий клич. Він значить «Будь готовий серцем і тілом, духом і практичним умінням». В ньому міститься і велике хотіння пластунів. Те велике хотіння, що є батьком великих думок, великих діл, великих досягнень. І в ньому теж рівночасно велика реальна сила характеру, здоров'я і тугости, зручиності рух, бистроти ума. Клич «Будь готовий» чітко пронизує цілу ідею пластування. Пластовий закон дає йому зміст, пластун є його носієм, пластова метода його сповняє. «Будь готовий» до чого? Творити умовини для миру і доброї волі між людьми. Таку далеку ціль бачив Бейден Пауэлл. Цитую, «Причинитись своїм малим життям на світі до будови великого завтра». Кінець цитати. Пригадують американські скаути слова Лінкольна, свого славного президента. Цитую, «Стояти твердо в боротьбі зі злом». Кінець цитати. Каже наш поет. А сам пласт конкретизується. Будь готовий сповняти свій обов'язок. В тому суть пластової готовості і загальна ціль пластового виховання – дати світові і батьківщині людину обов'язку. І знову питання – який це обов'язок? Пластова ідеологія і пластовий закон відповідають. Це обов'язок супроти Бога, батьківщини, других – себе. Пластова присяга. Присягаюсь своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб бути вірним Боговій Україні, помагати другим, жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу. Це той зміст стоїть перед пластовим законом в виді трьох головних обов'язків пластуна. Він поглиблюється і розвивається цілим пластовим законом і цілим пластовим життям. Ні одна точка закону не ціль для себе. Кожна і всі разом вказують, якою треба бути людині, щоб добре і успішно сповняти свій обов'язок супроти Бога, батьківщини, других і себе самого. Бути вірним Богові. Пластова система, закон, гасла дуже прості, легко зрозумілі, а проте криється в них глибокий зміст. В них свого роду практична життєва філософія, свій світогляд, спертий на вірі в життя, оптимізмі, ідеалізмі, альтруїзмі, життєрадісності. Але ці, може, по суті, філософічні поняття – окреслені зовсім простими, навіть практичними вказівками цілої пластової системи. З них перша – пластун є вірний Богові. Глибиною свого змісту поставлена вона на чоло головних обов'язків пластуна. В ній передусім ідеалістичний погляд на світ. Той каже вірити в Духа, який – діє і рішає в історії людства, у вищий змисел життя, як той, що під владою матерії, у провидіння, що над нами, у творця всього світу. Пласт вимагає релігійності і виховує для неї, бо він цінить її силу, що дає життю глибину, гармонійність і моральні основи. Але пласт не подає самої науки релігії, не вказує прямих шляхів служби Богові. Це діло церкви, якої членом кожний окремий пластун. Пласт не робить різниці між визнаннями, не ставить вище одного над друге. Навпаки, він вимагає від своїх членів повного пошанівку для кожного релігійного визнання. Пластун має віддати таку шану другому визнанню, якої домагається від других для свого. Пласт не дозволяє теж на релігійну пропаганду на зібраннях пластунів різних церков. Отже, пласт не вчить релігії, для цього він не покликаний. Але він цілим своїм вихованням створює основу релігійних почувань. Він вимагає активної релігійності за вказівкою своєї церкви і послугу її. І він учить відчувати і подивляти красу і могутність Божого твору – природи. Він учить радісти світом і життям. Та понад усе він учить любити і цінити Божий твір – людину. Він робить усе, щоб піднести її на висоти, кріпити її духа і тіло, помогти їй сповнити творцем дане призначення. Він згідний з Божою наукою, коли каже і учить любити активну батьківщину, помагати ближньому, бути чесним, корисним громадянином, чи бути все усміхненим і доброї гадки. Так ось пласт по-своєму вчить жити з Богом. Він виховує людину для Бога. І в цьому бути вірним Україні. Кожна національна скаутова організація виросла на ґрунті англійського Бейден-Павелого зразку. І однакові для всіх основні засуди, завдання і методи. Головні обов'язки, закон, гасла – по суті ті ж самі, хоч інколи вбрані в іншу форму. Але розвивалась і росла кожна національна організація на окремому своєму рідному ґрунті. Вона черпала сили та ідеї з того ґрунту, а ці сили і ідеї формувалися з окремих історичних умовин, з духа даного народу, з його окремих хотінь, потреб, традицій та народних питомностей. І завдяки тому національні скаутові організації витворили і зберегли свої притаманності, що проявлялися не тільки зовнішньо назвою, відзнакою, однострієм, але і розумінням та відчуванням самої ідеї. Це було природне і необхідне. Не можна дивуватися, що, наприклад, Північна Америка, маючи могутню незалежну державу, але зате поважні труднощі з власними громадянами, що ламають право, з бандитизмом, що гуляє навіть серед молоді і тим подібним, кладе натиск на завдання скаутингу – виховати чесних громадян, а при тому людей, що підходили б до американського. І коли Франція створила окрему католицьку скаутову організацію, то ясно, що в ній кладуть особливу вагу на релігійність скаутів. Кинула своє відбиття і наша історична доля на український пласт. Ми всі відчуваємо, яке велике значення має для нас обов'язок служби батьківщині, який глибокий його зміст, яка тверда необхідність. В історичному поході народів політична незалежність давно від віків здійснена і закріплена в других. Для нас усе це іще ціль у глибокій далі. В нашій уяві вона – останній крок походу, коли в других вона перший, від якого починають. Це дуже, дуже основна різниця. Вона ясно мусила поставити цілі українського пласту в особливому світлі, мусила поставити акцент на вірності та службі Україні. І цю службу розуміють у нас багато ширше, поважніше, як у других. Я сказав би, що через те ми сприймаємо цілу ідею пласту значно глибше, як наші щасливі брати-скаути. Менше як забаву, а більше як завдання. І я не знаю пластової відзнаки, в якому так сильно і органічно був би вплетений державний герб, як наш тризуб у нашу пластову лелію. В службі батьківщині підпорядковані всі дальші обов'язки пластуна. Це для неї в першу чергу пластова готовість. Для неї виховуємо людину сильну духом, тілом і знанням. Ні скаутинг, ні наш пласт не ставить політичної чи партійної програми. Інколи вважають це його слабістю, але це, напевно, велика його сила. Він дає людей Україні, а не партіям. Але кожний готовий пластун, громадянин, що вийшов уже з пластової школи, може з користю працювати в чесній політичній партії, що ставить добро батьківщини перед добро партії. Юнак учиться в пласті любити Україну, свою батьківщину, не через призму вузької партійної програми. Він учиться готовості працювати, жити, а коли треба і ризикувати життям для неї. Його глибока, чесна любов і його готовість дадуть йому завжди відчуття і міру правдивого патріотизму. Цей патріотизм, активний патріотизм, це наша виховна ціль. Його довели вже українські пластуни славно в двох світових війнах і в постійних боротьбах в часі поміж ними. Пластова програма складена так, що вчить від самого початку цього чинного патріотизму. Пластові проби, хутірки, свята поступово вчать юнака, що там на сході Європи лежить чудова країна, його батьківщина, повна сонця, зелені і земного багатства, обведена кучерявими горами, прорізана бистрими ріками, засіяними містами. Що там сіяла колись славою своя українська держава? Що має знову постати за його пластуна помічу? І далі, що там живе нарід, якого і він членом? Нарід прекрасний, здібний, завзятий, що чуда творити вміє, але і погані сторінки має. Нарід, що будував і руйнував, а повинен тільки будувати. І він сам, юнак, має стати найкращим членом цього народу і будівничим з найкращими будуючими прикметами. Юнак звикає бачити свою долю на тлі долі його батьківщини. Пластуючи, він стає сильний духом. Це для України потрібна сила його духа. Він став сильний тілом, це для України його сила потрібна. Він набуває знання широкого, вмілостей, бистроти ума, це для України їх потрібно. Він і вчиться бути особисто успішним у житті, щасливим, усміхненим. Це Україні треба, життєрадісних громадян. Бо які майбутні громадяни, така і держава. Він, юнак, виробляє в собі громадянські чесноти. Словність, совісність, точність, дисциплінованість, послух своїй владі і законам, і так далі. Такий стане найкращий гранатом українського правопорядку. Він в кінці вчиться і привикає сповняти чесно і сумлінно свій щоденний обов'язок на кожному пості, на який покличе його батьківщина, без слави, признань чи особистих амбіцій. А життя вчило нас, що це інколи важче, як у хвилевому патріотичному захопленні ризикувати життям. Тільки ми, склоняючись перед маєстатом найвищої жертви – життя, схильні забувати про часто рішальне значення буденного неефективного обов'язку. Та пласт цінить його і виховує для нього. Батьківщина інколи в переломливих для неї хвилинах вимагає готовості вмерти для неї. Але вона постійно, щодня, вимагає готовості жити для неї. Одне і друге – патріотизм. Але гарячий, щирий патріотизм не замикає пластунові виду на широкий світ, що за межами рідного краю. Шляхом через свою батьківщину він разом зі скаутами світу хоче будувати краще його завтра. Він член світового братерства скаутів, з якими має пластовим способом спільну мову. Скаутинг хоче, щоб ця спільна мова і те братерство не погасло, навіть коли політичне станули в скаути різних націй до боротьби проти себе. Навпаки, в таких самих хвилинах братерство скаутів могло б помогти рішати спір без засобів негідних людства. Оці національні і понаднаціональні завдання скаутингу схопила в резолюцію Міжнародна скаутова рада в Копенгазі в 1924 році. Ця резолюція цікава. Вона стверджує, що скаутовий рух має одночасно національний, міжнаціональний і універсальний характер, бо його завдання є дати кожній окремій нації і цілому світові молодь сильну тілом, духом і моралю. Він є національний в тому, що діє через національні організації і виховує для кожної нації корисних і здорових громадян. Він міжнаціональний в тому, що не признає національних бар'єр в товаришуванні скаутів. Він універсальний в тому, що змагає до універсального братерства скаутів усіх націй, клас чи релігій. Помагати другим. У Божому законі було «люби ближнього свого». Лицарство середньовіччя присягало помагати слабшим, але наша доба майже забула ці шляхетні гасла. Тільки церква вчить далі. Мрійники проповідують любов ближньому, десь сестри милосердя помагають хворим по лікарнях, може брат братові або друг другові стає десь у допомогу. А в щоденному житті людей запанувала тільки думка про себе самого, може ще тільки про своїх найближчих. Егоїзм став гаслом практичного життя. І ось скаутовий рух, що сягав до Божих і лицарських законів, поставив між головні обов'язки – помагати другим. Він виповів війну егоїзмові, а в поле проти нього повів альтруїзм. Він вірить, що зближить світ до кращого завтра, до стану миру і доброї волі між людьми, коли навчить нове покоління спочувати другим, розуміти їх і помагати їм, та поширяти природне хотіння щастя теж на ближніх. Бейден Пауел ще в своєму заповіті пригадував юнакам, що суттєвим шляхом до щастя є вміння давати щастя іншим. Взагалі, помагати другим – це головне окреслення відношення пластуна до свого людського окруження. Воно зобов'язує пластуна, але заразом зобов'язує других бути такими самими. Воно здібне творити доброзичливий настрій між людьми, той, що від нього стільки доброго залежить на світі. В ньому пробивається і ним підсилюється віра в людину, цю другу, крім себе. Кажуть, у найгіршій людині знайдемо декілька відсотків добра. І ось поміч такій людині, а пластун поможе кожній. Це відклик до отого зеренця добра, шляхетності. А поміч – доброзичливість і серце для тих, що їх доля зневірила в світ і людей, це захитання тієї зневіри, це доказ, що існує добро в людях. Пластуни готові дати цей доказ. Як завжди, пластовий закон розуміє поміч ближньому зовсім практично. Він же кличе не тільки любити, але помагати, тобто вимагає чину, а не тільки серця. Пластовий закон, як вказівка поведінки, дає ближчі основи. Там знайдемо, пластун є справедливий, чемний, братерський і приятельський, корисний і так далі. А це все – відношення до других. В кінці клич альтруїзму та корисності має свій практичний вислів у пластовій ідеї щоденного доброго діла. Ця ідея становить заразом ціль і є методою. Пластунові кажуть сповнити щодня добре діло. Вузол на пластовій хустині пригадує символічно цей обов'язок. Не треба необхідно, щоб було це велике діло, але треба, щоб плило з доброї волі пластуна, щоб принесло комусь чи чомусь, людині чи тварині чи рослині, вдома, в школі, на вулиці, якусь користь і щоб для нього приніс пластун якусь жертву. Хвилину часу, чи зусилля, чи річ. Нехай це буде для кожного пластуна дрібниця, але подумаймо, тільки мільйон пластунів і щоденно мільйон добрих діл на світі, а потім тижні, місяці, літа. Або скільки їх в житті одного пластуна, скільки доброго, корисного, скільки дрібної вдячності, усміху і віри в добрість людини. Це як ідея. Але вона і метода, бо своєю правильністю і повторністю вчить новака чи юнака корисного і альтруїзму. Не забуваймо, що клич помагати другим і ідея щоденного доброго діла мають у пластовій системі переважне значення. В практиці вони інколи не наче в тіні великих кличів служби Богові і Батьківщині, та проте вони суттєві та необхідні для пласту. Вони, зрештою, і згідні з двома першими, в повній гармонії з ними і сповняють їх. Пластун для себе. В цьому порядку пластових обов'язків супроти Бога, Батьківщини, других і себе ми схильні відчувати неначе степенування їх ваги. Сприяє цьому і ідеалізм, що каже ставити Бога, добро Батьківщини і других перед себе. Але по суті пластова система сперта на повній гармонії між цими обов'язками. Вона все бачить цілість, що зложена з частин, окремих обов'язків. Без одної хоч частини немає цілості. І тільки в межах тієї гармонійної цілості ми, ясна річ, поставимо себе на кінець. В пластовому виховному шляху навіть такий порядок. Через одиницю до ближніх, до Батьківщини, до Бога. Бейден Пауел завжди це підкреслював. Він завжди бачив наперед юнака перед собою, потім мужа громадянина, що виросте з нього, а далі і світ, який буде таким, яким його зроблять люди. Він хотів, щоб це був кращий світ щасливих людей. Не раз уже в історії, а востаннє в так званому Атлантійській хартії, представники великих народів ствердили, що людина має природне право змагатися за своє щастя. Пласт пішов ще далі. Він просто поклав на юнака обов'язок іти до щастя, і він вказує йому для цього найкращий шлях. Бейден Пауел залишив пластовому братству свій заповіт. В ньому каже він про це так, я цитую. «Я вірю, що Бог посилає нас на цей світ, щоб ми були щасливі і тішились життям. Але щастя не приходить з багатством, з успіхом у кар'єрі і не полягає в пустому самовдоволенні. Один із кроків до щастя є здоров'я і фізична сила. Вона дасть вам, юнакам, можливість бути корисними, а як станете мужами, користуватися повністю життям». Кінець цитати. Отож, з того становища пластування вказує дорогу до щастя. Пласт передусім впоює в юнака глибоке розуміння щастя, те, що лежить у гармонії з Богом, у чинній службі, у коханій Батьківщині, у помочі ближнім, в житті з природою, в пізнанні і відчуванні краси життя, в моральнім і фізичним здоров'ї, в силі, в усміху. Чинна пластова гра в новачкому чи юнацькому віці повна веселості, принади – це її суттєва прикмета. Але цю свою прикмету вона передає грачам, вчить її радости, усміху на ціле життя. Вона є школою життєрадісності. Пластовий закон, пластові проби, вмілості чи вправи виробляють у пластуна прикмети, що, на нашу думку, становлять про щастя людини. А цілий впоєний спосіб, тобто стиль життя пластуна, пізнішого громадянина, творить умовини для здобування і відчування успіху та щастя. В тому щасті, я сказав би, синтеза або сума всього того, що пласт дає пластунові на тепер і на ціле життя. З того випливає основна риса його відношення до світа – коритися пластовому законові. Я думаю, що пластова присяга, закон і гасла мають в нашій виховній системі головним чином методичне значення, тому й говоримо про них ще пізніше. Але тут треба звернути увагу на те, що один з головних обов'язків пластуна є коритися пластовому законові і пластовим властям. Правда, в цьому обов'язку проявляється те велике значення, яке пласт дає громадській дисципліні. Юнак складає свою пластову присягу з власної волі, переконаний тільки про її доцільність. Він визнає таким чином силу законності, що панує в його малій пластовій громаді, в тій суспільності, до якої вступив. Він, граючи пластову гру, привикає до послугу законові та провідникові, до гри за правилами. І те визнання законності він понесе в життя, у свою державну спільноту. З другої ж сторони, суттєве те, що він зобов'язується жити по-пластовому. Бо, власне, ціла сила виховної пластової системи у тому, що юнацтво через ряд літ живе за певною вказівкою, зживається з нею, робить її своїм способом життя. І тільки на тому тлі можна оцінити повністю вартість ідеї служби Богові, батьківщині, помочі другим, обов'язку супроти себе. Ідея остала б гарною мрією і тільки мрією, якби за нею не стояв пластовий закон, що зобов'язує вводити її в чин щоденно і роками і протягом цілого життя, як жовтодюб новак, як юнак, старший пластун чи сеньор-громадянин. Тому треба вважати пластову присягу і пластовий закон гарантами успіху пластування. Та в них рівночасно скрита сила, що стоїть неначе на сторожі пластового руху і не дозволяє йому стати масовою організацією. Приречення і закон – це свого роду противага до тієї зовнішньої принади, однострою, забави, що тягне юнака. Це неначе здержуюча сила обов'язку, що стоїть проти притягаючої сили прав приємності. Присягаючи, пластун бере на себе добровільно, з власної волі, великі нелегкі зобов'язання. Пробний час в характері прихильника ще перед присягою уводить хлопця в пластовий спосіб життя. Не одному відкриваються очі на повагу речі, і він відійде. Зобов'язання переважить приємність. І так, пластова організація не притягає до себе кожного, щоб тільки збільшити число членів. Вона заохочує, показує себе в правдивому світлі, але кожний юнак перед присягою мусить сам переконатися, чи йому з пластом по дорозі. В такий спосіб пласт хоче дістати тільки тих, що розуміють повагу ідеї зобов'язання і мають добру волю грати нашу велику гру за вказівкою пластового закону.